Saya setiap ke sekolah saya jalan kaki. Di rumah saya kalau setiap jalan ke sekolah hampir 100 meter. Lumayan jauh.
Halo. SMA mana?
Saya sekolah di Gajah Empat, SMK. Saya baru kelas 2, usia 17.
Orang tua
saya kemarin pas beli barang meninggal. Ibu saya meninggal 2023.
Yang kemarin meninggal berarti bapak ya?
Siap.
Siap. Ada berapa bersaudara?
Siap.
Berapa bersaudara, Dek?
Siap. Kami. Kami ada 8 bersaudara, saya anak terakhir.
Ya. Ya. Setelah diberikan sepeda motor ini berarti cita-cita dan harapan ke depan seperti apa?
Cita-cita saya menjadi penuh.
Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал смело в последний вздох. И звезды мирно падали, как будто на меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу я просто. Фотография твоя горят воспоминания о тебе. У камина в шесть утра разбитая душа. Фотография твоя горят воспоминания.